Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil PNS dengan cara memberikan pensiun dini. Presiden Joko Widodo menegaskan belum mengambil keputusan apapun terkait jabatan Kapolri yang saat ini masih dipegang Jenderal Badrodin Haiti. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Rasionalisasi dilakukan dengan membiarkan PNS pensiun pada waktunya dan tetap memberlakukan moratorium. Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo seusai menghadiri rapat kerja pemerintah dengan eselon 2 kementerian dan lembaga di Kementerian Keuangan Selasa. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memang ingin agar belanja pegawai lebih efisien. Dengan cara rasionalisasi alami, Presiden yakin hal tersebut juga dapat dicapai. Sebab dalam setahun PNS yang pensiun dapat mencapai 120 ribu orang. Sedangkan pemerintah kemungkinan baru akan membuka penerimaan beberapa tahun ke depan. Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan belum mengambil keputusan apapun terkait jabatan Kapolri yang saat ini masih dipegang Jenderal Badrodin Haiti. Ia juga mengaku belum menerima daftar nama calon Kapolri. Sebelumnya, Joko Widodo disebut telah menerima usulan daftar calon Kapolri dari Kompolnas, termasuk nama Komjen Budi Gunawan yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat. Meski demikian, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan akan mendengar masukan dari Polri, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, dan juga masyarakat dalam mengambil keputusan. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Budi Waseso mengatakan Bandar Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Narkoba memanfaatkan bulan puasa justru untuk meningkatkan distribusi narkoba ke Indonesia. Budi Waseso di Istana Negara Jakarta Selasa mengatakan BNN sudah mengetahui modus tersebut. Karena itu BNN pun telah mengantisipasinya dengan berbagai strategi. Pertama, menggalakkan operasi di klub-klub malam meskipun sudah masuk bulan puasa. Langkah kedua, yakni langkah antisipasi jangka panjang. BNN akan menjalin kerjasama dengan berbagai negara, misalnya Tiongkok, Singapura, dan Malaysia. Tiongkok dianggap sebagai negara produsen barang haram yang cukup besar. Adapun Malaysia dan Singapura adalah negara transit sebelum barang haram tersebut masuk ke tanah air. Oleh sebab itu, kerjasama dengan ketiga negara tersebut mampu mencegah narkoba masuk ke Indonesia. Tiga lifter angkat berat, andalan Riau akan unjuk kekuatan mengangkat beban di India dalam sebuah kejuaraan tingkat Asia pada 8 hingga 10 Juni 2016. Tiga lifter tersebut yakni Willy Sandria di kelas 74 kilo, Sri Rahayu di kelas 84 kilo, dan Rini Maisuri di kelas 84 plus kilo. Dijadwalkan hari Selasa, ketiga lifter tersebut akan bertolak ke India. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Angkat Berat, Angkat Besi, dan Binaraga Riau, Ihsan Fitra Selasa menjelaskan hanya tiga atlet yang dikirim, dari rencana sebelumnya 5 atlet. Ihsan Fitra berharap tiga lifter Riau tersebut mampu unjuk kemampuan di level Asia. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendukung penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah Fiji. Dukungan tersebut terwujud melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Fiji. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile mengatakan bahwa nota kesepahaman MOU ini awal dari hubungan kerjasama di bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Dalam keterangan pers yang diterima Radio Republik Indonesia Selasa, Willem Rampangile menyatakan pemerintah Indonesia selalu siap dalam mendukung pemerintah Fiji atas nama kemanusiaan. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menyatakan perusahaan asal Jepang yang menyampaikan minatnya membangun 3 shopping center di Indonesia dalam waktu 2 tahun ke depan. Diharapkan minat tersebut segera direalisasikan karena erat kaitannya dengan target investasi di 2016. Saat ini perusahaan sedang dalam tahap research untuk lokasi proyek di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kepala BKPM Franky Sibarani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Selasa menjelaskan perusahaan telah memilih mitra lokal untuk pembangunan proyek tersebut. Diperkirakan pembangunan sebuah shopping center dapat selesai dalam waktu 1,5 tahun. Selain di Indonesia, perusahaan tersebut saat ini sudah memiliki cabang usaha di Kamboja. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Nasrullah di Jakarta Selasa mengatakan Bawaslu belum punya rencana mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Rencana uji materi sebelumnya disampaikan Komisi Pemilihan Umum yang menilai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menjadikan Komisi Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu tidak lagi independen sebagai penyelenggara pemilu. Sebelumnya, KPU keberatan atas substansi Pasal 9 yang mengharuskan KPU berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah saat menyusun peraturan KPU dan membuat pedoman teknis tahapan pemilihan. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan perbaiki sistem demokrasi dalam pilkada. Revisi terhadap Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah telah disahkan pada 2 Juni 2016. Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah pilkada ini direvisi dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 dan menjawab beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah 2015. Namun, hasil revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah masih dianggap lemah. Para aktivis dan pengamat hukum menilai revisi Undang-Undang Pilkada tidak mencerminkan hasil evaluasi pada Pilkada 2015. Misalnya berkaitan permintaan mahar politik yang tidak diatur, padahal permintaan mahar politik kerap terjadi. Selain itu, poin penting lain yang dianggap kelemahan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah hasil revisi adalah yang terkait dengan keharusan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan konsultasi melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dalam penyusunan peraturan pilkada, sebelum kemudian keputusannya bersifat mengikat. Menurut aktivis dan pengamat politik, ketentuan ini merusak prinsip kemandirian KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Dan masih ada beberapa poin lagi yang membuat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 hasil revisi ini dinilai belum memuaskan banyak pihak. Walaupun masih menyisakan beberapa persoalan, Undang-Undang Pilkada hasil revisi kedua ini jelas merupakan langkah maju untuk memperbaiki sistem demokrasi dalam pilkada di Indonesia. Apresiasi perlu disampaikan kepada DPR dan pemerintah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan yang panjang terhadap revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah ini. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, maka Komisi Pemilihan Umum bisa memulai tahapan pilkada tahun 2017. Bila revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak selesai, maka tahapan pilkada jelas terganggu. Seperti diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pemilihan kepala daerah serentak diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 7 Juni 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia resmi dibentuk di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tanggal 7 Juni tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Pada tanggal 7 Juni 1993, Presiden Republik Indonesia saat itu Soeharto lewat keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI Ali Said untuk menyusun komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Pada tanggal 7 Desember 1993 diperoleh 25 nama yang merupakan figur nasional dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM. Kami beralih ke tanggal 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota se-Indonesia periode 1999 hingga 2004. Pemilihan umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan juga yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timur Timur. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik dan dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Kita akhiri dengan tanggal 7 Juni 2008, pembukaan Euro 2008. Kejuaraan sepak bola Eropa, UEFA 2008 atau lebih dikenal dengan Euro 2008 diadakan di Austria dan Swiss mulai 7 Juni sampai 29 Juni 2008. Ini adalah kedua kalinya Piala Eropa diadakan di dua negara tuan rumah. Setelah sebelumnya pada tahun 2000 diadakan di Belanda dan Belgia. Partai final antara Spanyol dan Jerman pada tanggal 29 Juni 2008 dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Fernando Torres. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah operasi pasar untuk kendalikan harga pangan belum berdampak. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Operasi pasar terhadap sejumlah bahan pangan telah mulai dilakukan beberapa hari menjelang Ramadan, namun harga di pasar tetap tinggi. Pemerintah menyelenggarakan operasi pasar daging sapi di sejumlah titik di Jakarta Minggu 5 Juni. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pemasok daging menyediakan sebanyak 40 ton daging sapi untuk dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram di sejumlah titik kawasan Jakarta Minggu 5 Juni. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga daging sapi. Namun operasi pasar ternyata tidak memengaruhi harga daging sapi. Harga daging sapi masih dijual pada harga Rp120.000 per kilogram. Padahal Presiden Joko Widodo menginginkan harga daging sapi bisa Rp80.000. Operasi pasar pun dilakukan di Jawa Timur. Badan Urusan Logistik Bulog Jember, Jawa Timur bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi, dan Sumber Daya Mineral Jember menggelar operasi pasar di dua lokasi, yakni Pasar Tegal Besar dan Pasar Kalisat, dengan komoditas yang dijual beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu yang harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Operasi pasar yang digelar Bulog Subdivisi Regional 11 Jember bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral setempat belum mempengaruhi harga gula pasir di pasar tradisional di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Harga gula justru terus naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Kepala Bulog Subdivisi Regional 11 Jember, Kozin mengatakan jumlah gula pasir dalam operasi pasar sudah ditingkatkan dari 850 kg menjadi 2,5 ton per hari di setiap satu lokasi operasi pasar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat meninjau pasar murah di Jakarta Selatan, Minggu mengaku heran jika harga daging sapi masih mahal. Padahal sudah ada pasokan dari beberapa sentra produksi, seperti dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu, harga minyak goreng juga saat ini masih tinggi. Padahal menurutnya stok minyak goreng saat ini mencapai 1,6 juta ton, sementara kebutuhan hanya 400 ribu ton. Perum Bulog selaku salah satu pelaksana operasi pasar menyebut efektivitas operasi pasar belum terasa karena kegiatan tersebut baru berjalan beberapa hari. Di sisi lain, pergerakan harga turun memang tidak bisa sekaligus. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Jarod Kusumayakti, operasi pasar belum efektif menurunkan harga saat ini karena sedikit terkendala keterbatasan dan keterjangkauan. Ia mencontohkan keterbatasan tersebut dalam distribusi beras. Indonesia memiliki 7 sentra produksi beras, sementara persebarannya harus menjangkau seluruh Indonesia. Bulog telah menjalin kerjasama dengan swasta agar hambatan tersebut teratasi. Namun ia juga tengah mendorong optimalisasi anak-anak perusahaan Bulog serta koperasi agar masalah keterjangkauan teratasi. Jarod yakin operasi pasar akan efektif menurunkan harga. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid seperti dilansir Kompas mengharapkan pemerintah mengintensifkan kunjungan ke pasar-pasar tradisional untuk memantau harga pangan saat puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2016. Ia mengapresiasi langkah tegas Presiden Joko Widodo yang meminta agar harga-harga kebutuhan pokok turun ke harga yang wajar. Karena jika tidak dipastikan dan dijaga, rakyat akan khawatir harga tetap naik terutama saat masa-masa mendekati Idul Fitri. Untuk harga daging sapi, bahkan Presiden tegas meminta agar turun di harga Rp80.000 per kilogram. Ini sangat baik sebab harga-harga sekarang sudah sangat keterlaluan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil PNS dengan cara memberikan pensiun dini. Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan belum mengambil keputusan apapun terkait jabatan Kapolri yang saat ini masih dipegang Jenderal Badrodin Haiti. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Budi Waseso mengatakan bandar narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba memanfaatkan bulan puasa justru untuk meningkatkan distribusi narkoba di Indonesia. Tiga lifter angkat berat andalan Riau akan unjuk kekuatan mengangkat beban di India dalam sebuah kejuaraan tingkat Asia pada 8 hingga 10 Juni 2016. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendukung penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah Fiji. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menyatakan perusahaan asal Jepang menyampaikan minatnya membangun 3 shopping center di Indonesia dalam waktu 2 tahun ke depan. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Nasrullah di Jakarta Selasa mengatakan Bawaslu belum punya rencana mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bondowoso, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, rujak adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang mudah dijumpai di berbagai daerah. Makanan ini terbuat dari berbagai jenis buah atau sayuran dengan tambahan bumbu kacang atau kuah. Karena hampir ada di berbagai daerah, rujak pun punya berbagai varian. Salah satunya rujak gobet. Jenis rujak ini bisa Anda jumpai ketika berkunjung ke Bondowoso, Jawa Timur. Agak sedikit berbeda dengan rujak pada umumnya yang menggunakan buah dan sayuran. Rujak gobet berbahan dasar singkong. Ini juga karena Bondowoso dikenal sebagai sentra penghasil singkong. Saudara pendengar, rujak gobet atau disebut pula rujak gubit terdiri dari singkong dan timun yang diparut, dipadukan dengan bumbu rujak yang terbuat dari petis Madura. Tak seperti rujak yang bumbunya dicocol, bumbu pada rujak gobet bagaikan kuah, melimpah ruah dan memberi sensasi segar. Rujak jenis ini tambah enak jika dicampur dengan nanas, dan warna buahnya cantik dan menambah selera untuk menikmatinya. Pembuatan rujak gobet memerlukan ketelatenan, sebab jika singkong tak dicuci dengan bersih dapat menyebabkan sakit perut setelah dikonsumsi. Saudara pendengar, rujak gobet biasanya paling enak disajikan dalam keadaan dingin. Terlebih rujak ini berisi beragam buah yang sehat dengan rasa yang manis, segar sekaligus pedas. Makanan ini mudah dijumpai di berbagai sudut kota Bondowoso, Jawa Timur. Sebagian pedagangnya berjualan keliling dan ada juga yang berdagang mangkal di suatu tempat. Harganya relatif murah, sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi. Saudara pendengar, sebagai sentra produksi singkong, selain rujak kumpet, Bondowoso masih punya beragam kuliner berbahan singkong lainnya yang patut Anda coba, seperti tape ngambeng. Tape ngambeng merupakan minuman khas Bondowoso. Minuman tradisional ini terbuat dari retapai, air kapur, dan gula yang dicampur jadi satu. Air kapur digunakan untuk membuat tape tak hancur terurai air gula. Rasanya pun sangat unik, apalagi jika tape ngambeng disajikan dingin. Namun jika Anda tidak suka tape ngambeng dengan penyajian dingin, Anda bisa memesan tape ngambeng hangat dengan tambahan jahe yang dapat menghangatkan tubuh Anda. Harga segelas tape ngambeng adalah Rp5.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Rujak Gobet. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tour de Jakarta 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, kegiatan sport tourism dalam bentuk ajang balap sepeda sedang gencar dilaksanakan di Indonesia. Ada Tour de Singkarak, Tour de Bintan, Tour de Flores, dan Tour de Banyuwangi. Tak ketinggalan, Ibu Kota Jakarta juga meramaikan ajang sport tourism dengan menyelenggarakan Tour de Jakarta. Diselenggarakan hari Sabtu 30 Juli 2016 mendatang. Para pembalap sepeda nasional maupun mancanegara akan memacu sepeda sebanyak 13 kali putaran di Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin Jakarta. Ajang balap sepeda ini diadakan oleh Penggiat Olahraga Sepeda Jakarta IPSJ dan Yayasan Olahraga Indonesia YOI serta didukung oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Pendengar, Tour de Jakarta merupakan panduan antara event, promosi pariwisata dan olahraga, prestasi dalam bentuk lomba balap sepeda internasional. Tour de Jakarta digelar untuk menarik wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Targetnya ada seribuan wisman dan wisatawan Nusantaranya, 100 ribu sampai 200 ribu. Tour de Jakarta akan diikuti oleh 16 tim, di mana 5 diantaranya berasal dari mancanegara, yakni Australia, mengirim 2 tim, Filipina, Taiwan, Selandia Baru, Australia, dan Laos. Tipe balapan Tour de Jakarta adalah circuit race. Kategori lomba balap ini adalah 1.2, one day race dengan jarak tempuh kurang lebih sepanjang 175 km. Pendengar, rencananya event balap sepeda Tour de Jakarta akan dilakukan pada hari Sabtu pagi 30 Juli 2016 pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 11.00 WIB. Promosi pun akan gencar dilakukan di media cetak dan elektronik, baik di dalam maupun luar negeri. Pada hari H, logo Wonderful Indonesia juga akan menghiasi sepanjang jalan Tamrin dan Sudirman hingga ke atribut peserta. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tour de Jakarta. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi wanita berbakat Indonesia bernama Rosa. Pemilik nama lengkap Sri Rosa Roslaina Handayani atau lebih populer dengan nama Rosa ini mulai dikenal setelah merilis album pertama bertajuk Nada-Nada Cinta. Namanya semakin berkibar di belantika musik Indonesia pada album-album berikutnya. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu religi milik Rosa berjudul Ayat-Ayat Cinta.
Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku
Saudara, single ini dikeluarkan pada akhir tahun 2007. Lagu ini merupakan original soundtrack sebuah film dengan judul yang sama, yaitu Ayat-Ayat Cinta. Diangkat dari sebuah novel bestseller karya Abibur Rahman El-Sirazi yang mengambil setting di Mesir. Seperti kisah dalam film Ayat-Ayat Cinta, lagu ini menceritakan tentang sebuah kisah cinta yang rumit, cinta yang harus dibagi. Lagu ini dibawakan dengan sempurna oleh Rosa sehingga dalam waktu singkat meraih penghargaan platinum pada Maret 2008. Tahun 2008, lagu ini telah menjadi nominasi soundtrack film terbaik dalam Indonesia Movie Award 2008, serta mengantar Rosa meraih penyanyi luar negeri terbaik di Anugerah Industri Musik di Malaysia untuk kedua kalinya. Baiklah, saudara. Sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan dahulu sebuah lagu berikut berjudul Hijrah Cinta.
Detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua.
Jangan
Saudara, lagu Hijrah Cinta adalah satu dari beberapa lagu religi milik Rosa. Lagu ini merupakan single pertama dalam album Love, Life and Music yang dirilis pada tahun 2014 yang menjadi soundtrack sebuah film dengan judul yang sama. Film yang menceritakan kisah hidup seorang tokoh Muslim Indonesia, Jeffrey Al-Buhori. Saudara, kiprah Rosa di dunia hiburan Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi. Sepanjang perjalanan karirnya, Rosa telah menjual lebih dari 5 juta album di Indonesia, belum termasuk di negara lainnya. Album Rosa juga menembus pasar musik Asia Tenggara, bahkan album bertajuk Love, Life and Music dipasarkan sampai ke Jepang. Album The Best of Rosa yang dirilis tahun 2011, yang terdiri dari 14 lagu terbaik yang dipilih sendiri oleh Rosa dan menjadi salah satu album terlaris sepanjang masa di Indonesia. Baiklah saudara, menutup Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu Rosa dengan judul Takkan Berpaling Darimu dan Takdir Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya diri cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling.
Voice of Indonesia Let's make the world green. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Yeah. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku datang,
siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.